9 sati.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji govorit ćemo o imunskom sistemu, virusima i starenju. Razumevanje procesa kojima se funkcije i sposobnosti imunskog sistema menjaju sa starenjem i višestrukih uticaja virusnih infekcija na te procese predstavljaju jedno od najznačajnijih područja naučnih istraživanja usmerenih ka boljem razumevanju ljudskog organizma kako u fiziološkim uslovima, tako i u kontekstu različitih poremećaja i oboljenja. Tokom poslednjih nekoliko godina u pomenutoj oblasti prikupljena su dragocena nova saznanja koja postepeno menjaju našu sveukupnu sliku o potencijalnim preduslovima za buduće istraživačke napore koji bi uvećali mogućnosti medicine na planu podrške drevnom cilju, čovekovoj dugovečnosti. Verovatno daleko važnije postojani napredak u razumevanju odnosa između imunskog sistema, virusnih infekcija i starenja mogli bi u sadejstvu sa napretkom u drugim oblastima, sprovođenjem mera prevencije i poštovanjem preporuka o zdravom načinu života, da dalekosežno uvećaju naše izglede, da i u odmaklom životnom dobu ostanemo krepki i aktivni. Dragi slušalci, o odnosu između imunskog sistema, starenja i virusnih infekcija danas će nam govoriti profesor dr. Janko Nikolić-Žugić, imunolog sa Medicinskog fakulteta Univerziteta Arizone u Sjedinjenim Američkim Državama.
Let me down easy.
there'll be nothing to fear. Let me down easy. Let me down easy. Let me down easy. Let me down easy. My body slips away out into weightlessness. Let me down easy. Now I know that there's nothing to fear.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je profesor dr. Janko Niković Žugić sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Arizoni. Dobar dan.
Dobar dan, Srđan.
Naša tema se odnosi na imunski sistem, viruse i starenje. Pa ja bih počeo zapravo od starenja. Svi znamo šta je starenje, ali definicije starenja su izuzetno složene i nisu jednoznačne. Pa možda da počnemo od neke radne definicije koja prevlađuje danas u imunologiji.
Kao što ste rekli, starenje nije lako definisati, obzirom da je jedna od onih stvari koje svi možemo prepoznati kad ga vidimo, ali objektivno, molekularno, na ćelijskoj bazi je to teže. Neka definicija koja bi bila prihvaćena sa strane imunskog sistema je smanjena sposobnost da se reaguje na infektivne bolesti, da se infektivni mikrobi, mikrobijalni patogeni uklone iz organizma efikasno, brzo i na način na koji bi bio najpogodniji za organizam. Znači jedna generalna usporenost, jedan intenzitet imunog odgovora smanjen i na kraju veća učestalost oboljenja od infektivnih bolesti i nažalost i veća smrtnost od infektivnih bolesti.
Kada govorimo o slabljenju imunskog sistema, mi zapravo govorimo o čitavom nizu složenih procesa, ne samo o jednom parametru snaga slabosti. Da li možemo malo da pobrojimo ili pojasnimo slušaocima šta sve ulazi u tu procenu snage, jačine imunskog odgovora?
Pa ono što se praktično meri najčešće to su to je količina antitela i tip antitela koji se pravi u odgovoru na određeni virus ili određenu vakcinu ili određenu bakteriju. Sve su to relativno jednostavni parametri koji se mogu meriti, ali ti parametri zaista mere i određuju konačni zbirnu manifestaciju velikog broja složenih ćelijskih procesa gde mnogo ćelija i molekula moraju da komuniciraju jedni sa drugim da bi naznačili prvo da je došlo do infekcije, drugo koji je tip infekcije, kako, kakvoj se infekciji radi, je li to bakterijska virusna infekcija, infekcija gljivicama na primer, što će nakon toga odrediti kakav će imunski odgovor biti zaista otpočet do krajnjih efektornih znači konačnih manifestacija tog imunskog odgovora, a to su antitela koje, kao što sam rekao, merimo i te ćelijski odgovor koji ređe merimo, ali koji je izuzetno važan, pogotovo za odbranu protiv virusa i niz drugih mehanizama odbrane koji spadaju u takozvani urođeni imunski sistem koji vrlo brzo reaguje, ali nažalost obično nije dovoljno snažan i dovoljno moćan da nas sam odbrani od infekcije.
Da li ovdje govorimo o tome da se imunski sistem troši kako živimo, kao što se i sve drugo troši i vremenom zato postaje slab, ili tu postoji neki dublji biološki razlozi, možda i neki procesi koji su uslovno rečeno i programirani?
Ja ne vjerujem da postoji zaista pravo programiranje starosti. Razlog zašto sam to rekao, to je zato što imamo dovoljan broj studija koje govore da je starenje plastično, da se na ono kada starenje počinje, na to kako starenje izgleda, može uticati i da se starenje može odložiti. Da li se može odložiti neograničeno ili ne, teoretski ili praktično, to ne znam da li bih sada mogao da dam definitivan odgovor na tako nešto. Trošenje je sigurno bilo jedno od prvih koncepata vezanih za starenje, znači slično kao što se na automobilu troše gume, kao što se troše delovi motora, isto tako možete reći da se nešto izlizalo u organizmu, nešto više ne funkcioniše kao što je trebalo. Međutim, pravim, pogotovo metaboličkim pristupima, danas se zna da je metabolizam verovatno u osnovi bržeg ili sporijeg, uspešnijeg ili manje uspešnog starenja, u mnogoj meri se može uticati na sam proces starenja. Tako da bih ga ja prestavio u neku kategoriju fenomena na koje se može uticati od spolja, koji jesu sigurno na neki način povezani sa tom potrošnjom, ali je obnavljanje organizma i održavanje ravnoteže u organizmu ono zašto je naš organizam zaista veliki majstor i zaista je u stanju da očuva, zadrži dugo funkciju na razne načine.
Naravno da se nameće priča o pravilnoj ishrani, ograničenoj ishrani pre svega, kalorijskoj restrikciji, ali i fizičkoj aktivnosti. Međutim, to nažalost nisu teme u koje možemo dublje da se upustimo danas, zato što je naša glavna tema interakcija virusa sa imunskim sistemom, koja opet utiče i na način na koji imunski sistem stari. Pa da čujemo nešto o tome, da li su nam svi virusi uvek samo neprijatelji koji nas ugrožavaju ili je taj odnos mnogo složeniji?
Jeste mnogo složeniji. Neosporno je da cele kategorije virusa koje nas nastanjuju na neki način i pogotovo one koje nismo u stanju da eliminišemo, takozvani perzistentni virusi, hronični virusi, možemo ih zvati raznim načinima. Tu postoji jedna naučna relativna preciznost šta ćete nazvati hroničnim, šta ćete nazvati perzistentnim, da ne ulazimo sada u to. Većina tih virusa koji su prilagođeni organizmu da ne budu odmah izbačeni, nemaju zaista za cilj da ubiju organizam. Njima je cilj da vi preživite što duže i oni sa vama zajedno. Tako da tu postoji jedan tango zaista između imunskog sistema, zdravlja organizma i virusa koji u svemu tome pokušava da ostane sa vama relativno dugo. Takvi virusi, a ima i drugih kategorija mikroorganizama kao što su pojedine perzistentne bakterije, kao i neke vrste gljivica i tako dalje. Prvo i pre svega, znači kad se razmisli o tome, naš organizam sadrži 10 puta više bakterija nego što ima svojih ćelija. Dominantno većina tih bakterija nalazi se u našem probavnom traktu i te bakterije itekako znaju da moduliraju zdravlje i bolest. I ima onih koji nam užasno koriste, koje mogu da spreče recimo procese kao što su artritis, kao što su čak i depresija, na primjer, to su neke nove granice istraživanja koje tek sada saznamo. Isto tako virusi, herpes virusi pre svega su takva grupa virusa i među njima citomegalovirus o kojem ćemo pričati nešto više, imaju ozbiljnu modulatornu ulogu u našem organizmu i neke stvari koje se dešavaju vezane za ovaj virus mogu biti definitivno obeležene kao štetne. Recimo, zna se da taj virus može da utiče na to da imamo više kardiovaskularnih bolesti, pogotovo se može naći, na primjer, u ateromskim plakama kod arterioskleroze. Ali, s druge strane, isto tako poznato da taj virus može da nam pomogne u odbrani protiv nekih drugih virusa i bakterija. Tako da, to nije crno-bela situacija koju bismo mogli prosto okarakterisati.
Zbog čega ste od svih virusa koji nas napadaju ili možda ne napadaju, kako smo čuli, odabrao upravo citomegalovirus da bude u žiži vaših istraživanja?
Pa odabrao sam ga iz veoma jakih naučnih razloga. Ja ću citirati jednu studiju koja je relativno skoro publikovana 2015. u časopisu Cell. To je bila grupa Mark Davisa sa Stanforda. Oni su istraživali 105 parova identičnih blizanaca i pokazali su da, znači, njihovo glavno pitanje je bilo kako utiče genetska komponenta na imunski sistem, a kako utiče ono u što smo rasli i šta smo prolazili, da li smo bili ozračeni manje ili više, bilo od sunca, bilo akcidentalno, da li smo prolazili više rentgenskih pregleda, da li smo imali ovakve ili onakve infekcije, da li smo udisali čist ili manje čist vazduh. A rezultati te studije su bili zaista za mene fascinantni zato što su pokazali dve stvari. Prva je bila da je ta genetska komponenta bila veoma značajna i jaka u ranom životu, ali kako su ljudi starili, tako identični blizanci više nisu imunološki ličili jedan na drugog. Ne više nego što bi ličili na bilo kog drugog čoveka ili ženu iz generalne populacije. A citomegalovirus je u toj studiji bio zastupljen tako što su istraživači pitali koliko od nekih 150 parametara koje su oni simultano merili za svaku osobu može da se promeni pod uticajem citomegalovirusa. Imali su, znači, blizanca, jedan blizanac je imao citomegalovirus, drugi nije, i pronašli su da je 58%, znači skoro 60% svih imunskih procesa je bilo promenjeno na ovaj ili onaj način baš citomegalovirusom, koji je virus koga mi najčešće dobijamo ili kao bebe, odnosno mala deca, ili ako smo ga tu izbegli, onda vrlo često na kraju gimnazije ili na fakultetu i na kraju u trećem talasu, kako se približavamo onom dobu koje definišemo kao starost. Tako da na kraju u starosti većina ljudi, negde skoro 80% pa i više, su zaraženi ovim virusom.
Pomenuli ste velike razlike u imunskom sistemu. Da li možemo reći da one daju prednost ljudima koji nisu inficirani, ljudima koji jesu inficirani, ni jednima ni drugima, ili i jednima i drugima u zavisnosti od konteksta?
Ne, ovo posljednje što ste rekli bi bilo najtačnije. Znači, u zavisnosti od konteksta, u zavisnosti od toga kako ostatak imunskog sistema izgleda i kroz koje dobne i druge zdravstvene faze organizam prolazi, zavisi to da li će vam taj virus biti više prijatelj ili više neprijatelj. Da se razumemo, citomegalovirus je katastrofalno opasan po plod koji se razvija, dovodi do užasnih kongenitalnih malformacija ukoliko se prenese na plod i tokom ranog neonatalnog perioda, ali već kada dete dostigne negde a rani taj infantilni period, negde već oko recimo između prve i treće godine, taj virus kod imunokompetentne dece, znači kod dece koje nemaju nikakav ozbiljan defekt imuniteta, taj virus verovatno postaje prijatelj. Zato što utiče na to da se bolje organizam brani od nekih drugih virusa i bakterija. Nakon toga, ako dođe do ponovo ozbiljne imunosupresije bilo kada u životu, recimo pod uticajem citostatske terapije, na primjer kod ljudi sa rakom ili kod transplantacije kosne srži i tako dalje, neko ko je CMV negativan i dobije ovaj virus može da umre od tog virusa zato što nema komponente imunskog sistema koje ga mogu kontrolisati. Međutim, čak i u tom starijem dobu, ako je imunski sistem u relativno dobrom stanju, postoje sve više podataka da citomegalovirus nije samo protivnik, nego da utiče i na neke komponente zdravlja koje su bitne za organizam, pre svega što se tiče odbrane od ostalih infekcija, kao što sam rekao.
Hvala. Koje bi sada bile eventualne negde u budućnosti praktične pouke koje bismo mogli iz toga da izvučemo? Naravno, govoriti o prevenciji citomegalovirusne infekcije u onom smislu u kome je štetna, opet vrlo je teško pošto njega ima svuda, a govoriti o njegovom korisnom dejstvu opet podrazumevalo bi da se pitamo za koga je koristan. Gde bi tu bio neki praktični put?
Postoji jedan praktični put koji neosporno moramo naglasiti, a to je da se vakcine bazirane na samom citomegalovirusu su se pokazale kao jedine vakcine koje su efikasne protiv humanog imunodeficijentnog virusa, odnosno HIV-a, uzročnika AIDS-a. To su istraživanja koje tek treba da se kompletno urade na ljudima. Međutim, istraživanja na majmunima su pokazala da i od najmalignijih varijanti majmunskog HIV-a, odnosno SIV-a, simian immunodeficiency virus, ove vakcine koje su na bazi citomegalovirusa mogu da zaštite. To je nešto gde po prvi put koristimo jedan jako kompleksan virus da se borimo protiv drugog izuzetno smrtonosnog virusa, i ja mislim da ta strategija zaista ima šanse da nam da prvu validnu dobru vakcinu koja bi mogla da se koristi u široj populaciji. To su radili moje bivše kolege iz Oregona sa Instituta za vakcine i gensku terapiju, Louis Picker pre svega, Klaus Fruch i njihovi saradnici.
To su zaista dobre vesti, a ja bih sada voleo da budemo malo određeniji u smislu mogućnosti uopštavanja ovih nalaza. Naravno, teško je uopštiti jedan pravac istraživanja, međutim, govorimo o mnogim virusima koji napadaju čoveka. Neki od njih su veoma virulentni, neki od njih su veoma velika pretnja i neki od njih mogu i da se spreče vakcinacijom. Da li i kod takvih virusa ima smisla govoriti da su nam možda donekle prijatelji, ili takvo uopštavanje priče o citomegalovirusu apsolutno ne bi bilo na mestu?
Ne, ja mislim da ne bi bilo na mestu. Ja mislim da većina akutnih virusa ne vodi računa o interesu domaćina ni na koji način, zato što je virusu jedini cilj da se podeli i da se prenese što pre moguće na sledećeg domaćina. To je slučaj čak i za neke vrlo kompleksne viruse, kao što je recimo virus velikih boginja, koji je slično složen na neki način kao citomegalovirus. To je veliki DNK virus koji ima jako mnogo gena u genomu, jako mnogo može da modulira imunski odgovor, ali za razliku od citomegalovirusa koji verovatno 90% svog genoma usmerava na to da ostane integrisan uz svog domaćina, pox virusi to uopšte, oni pokušavaju da izbegnu imunski odgovor, ali pritom im nije cilj da se sakriju i da prežive uz domaćina, nego da domaćina unište. Tako da više od 90% virusa spadaju u ovu drugu kategoriju, gde ne možemo ni na koji način smatrati da su nam prijatelji na neki način, niti da postoji neka simbiotska veza gde postoji neka vrsta uzajamnog pomaganja.
I naravno moram da vas pitam i za bliskog rođaka citomegalovirusa, Epstein-Barrov virus. Znamo da i on izaziva i neka ozbiljna oboljenja, retko, i neka manje ozbiljna češće, kao što je infektivna mononukleoza, a najčešće ne izaziva ništa, ali ga skoro svi imamo. Da li možda postoji neka paralela? Da li i on može, iako znamo da je neprijatelj, da li bi možda mogli da pomislimo da bi i on nekad mogao da nam u životu pomogne, da mi to i ne znamo?
Ja mislim da će se kod većine herpes virusa koji imaju, svi herpes virusi imaju tu moć perzistencije, znači to su virusne infekcije koje kada nas prvi put napadnu, naš imunski sistem ne može da ih eliminiše, i oni se vrlo brzo prebace u tu latentnu fazu gde u stvari spavaju na neki način u našim ćelijama, odakle se periodično reaktiviraju. I onda u toj reaktivacionoj fazi često mogu da daju kliničke simptome, u ovoj latentnoj fazi skoro nikad ne daju, ali generalno gledano svim tim virusima jeste cilj da organizam u kome su oni preživi. I nije, i tako da se ja ne bih iznenadio, mada trenutno za Epstein-Barr virus nemamo konkretnih podataka da na sličan način on sigurno isto modulira funkciju imunskog sistema, ali nije na takav način vezan za starenje kao što je citomegalovirus, i taj efekat na imunski sistem nije toliko produbljen. Ne bi me iznenadilo da u tom moduliranju isto tako ne nađemo neke korisne crte koje Epstein-Barr virus može imati.
Hvala, i naravno sada bih želeo da vas pitam o daljim istraživanjima koja se planiraju, tehnologija napreduje, sve više podataka može da se prikupi sve brže, uključujući i podatke o imunskom sistemu. Kako sve te nove metode mogu da doprinesu da naša slika bude potpunija i koji bi bio i vaši naredni koraci, ako to smijem da vas pitam, u vašem istraživačkom programu?
Naravno, naravno. Apsolutno ste u pravu da je prvo od DNK revolucije, od sekvenciranja genoma pa na ovamo, skoro sve tehnike koje se upotrebljavaju u laboratorijskim istraživanjima sve više i više idu prema skupljanju enormnih količina i broja podataka. Znači sve podležu tom ubrzavanju zaista i tom makroobradi takozvani high throughput tehnike, znači tehnike visokog protoka gde možete analizirati jako mnogo parametara ili na jednoj ćeliji, najčešće na jednoj ćeliji i onda integracije tih podataka. Najveće usko grlo u nauci trenutno je obrada tih podataka. Nije više problem skupiti te podatke, to ja mogu da uradim u svojoj laboratoriji za dan, za dva dana, ako dobro dizajniramo neki eksperiment. A problem je šta ćemo uraditi sa informacijama. I tu sad postoji ta priča kako će biolozi, kako će biomedicinski naučnici uspeti da komuniciraju sa ljudima koji se bave zaista informatikom, softverom, algoritmima i tako dalje. Prvo što ja vidim u svemu tome kao neophodno i mislim da najbolje institucije već misle o tom pravcu, ja znam da Stanford ima jedan jako dobar program tog tipa, mi pokušamo nešto u Arizoni da uvedemo na tu temu, to je da počnete zaista da gajite mlade kadrove jednog i drugog tipa u istom prostoru i u istim edukacionim programima. Znači da uzmete nekoga ko će biti eksperimentalni biolog i nekoga ko će biti bioinformatičar i da oni prolaze kroz postdiplomske studije zajedno. I da od tih takozvanih malih nogu, čak u nekim situacijama i tokom redovnih studija, pred kraj redovnih studija, uče da komuniciraju jedan sa drugim, tako da bi znali kako da definišu probleme koje i koja pitanja treba da pitaju da bismo mi mogli da pomerimo granice zdravlja, granice tretmana koje sada znamo. Sa druge strane, ako to uspemo, moć koje ti veliki podaci, velike baze podataka, veliki setovi podataka omogućuju, to je da zaista dođemo do tog nivoa, to se u Americi zove personalna medicina i mnogo se više priča o tome nego što se još uvek radi. A zasniva se na ideji da smo mi svi toliko individualno različiti jedni od drugih da ako bismo uspeli da pronađemo šta je zaista, recimo, ja dobijem rak, kakav je sad moj rak, koliko brzo moj rak može da se sekvencira, koje puteve koriste ćelije mog raka da bi preživele i koje puteve možemo napasti terapeutski. Znači, to je neka jedna potpuno druga ideja nego, ok, ti si dobio sada, recimo, rak pluća, tebi ide ovo i ova terapija, to se primenjuje na sve ljude koji imaju rak pluća. Ne, to je znači sa tim skupljanjem podataka koje sad mogu da se skupe jako brzo, mi možemo da idemo na terapije koje su potpuno, potpuno ciljane. Na sličan način, da se vratim na starenje i na imunski sistem, poenta tih naših istraživanja i pokušaja da pronađemo šta se dešava sa citomegalovirusom, šta se dešava sa starenjem ćelija imunskog sistema je da možemo relativno brzo da pronađemo koje su to bitne promjene koje treba da pratimo i da recimo u populaciji ljudi, znači u grupi ljudi, treba sada da vakcinišemo ceo Beograd sezonskom vakcinom protiv gripa, onom koju svi ljudi dobijaju svake godine. Mi znamo da ta vakcina protiv gripa zaista nije efikasna kod velikog broja ljudi. Efikasnost te vakcine je negde između 17 i 51% kod ljudi iznad 65 godina. Međutim, ta vakcina spasava i sa tom niskom efikasnošću užasno veliki broj ljudi, a mi ne znamo da im kažemo ko ima šanse bolje da reaguje na tu vakcinu, a ko ne. I što je još mnogo važnije, oni za koje bismo mogli da saznamo, ako uspemo to da saznamo, znači da razvijemo kako ćemo da predvidimo da li neko može da odgovori dobro na vakcinu na osnovu toga kakav im je imunski sistem, kakav im je odgovor na citomegalovirus, šta njihov citomegalovirus radi i mnogo drugih parametara. Glavna ideja je znači da mi možemo da praktično pretočimo takvo jedno znanje u primenu da ćemo reći, ok, u ovoj grupi ljudi, recimo trećina ljudi ima imunski sistem koji sasvim liči na imunski sistem 20-godišnjaka. oni najverovatnije neće imati problema da odgovore na vakcinu, to možemo i da izmerimo nakon odgovora na vakcinu, njima može da se daje vakcina kakva je sad. Neka druga grupa ljudi, tu bi mogla biti ljudi koji imaju oslabljen imunski sistem, ali opet imaju dovoljno ćelija koje mogu da odgovore i mogu nešto da naprave, ali taj odgovor možda, kao što smo pričali na početku, neće biti dovoljno jak, neće biti dovoljnog intenziteta, dobrog tipa sasvim, i možda će biti manje efikasan, moći će da ih zaštiti u nekoliko, ali ne sasvim. Takvim ljudima, na osnovu onoga što mi znamo i što ćemo dalje istražiti i naučiti o imunskom sistemu, mi treba da damo različite, drugačije vakcine. Vakcine koje su specifično usmerene na to, recimo da, ili ne samo vakcine, nego imunomodulatorne tretmane. Recimo, možemo da im damo određene citokine koje mogu učiniti da se njihov odgovor na vakcinu bude bolji. Na kraju imat ćemo grupu ljudi koji, čiji imunski sistem izgleda kao da samo što nisu umrli. Izvinite na paraboli i paraleli, ali da to karikiramo do maksimuma. Znači, imaju vrlo mali broj preostalih naivnih limfocita i tu sad očigledno je verovatnoća uspešne vakcine mala. Ali zato tu treba da potencijalno primenimo podmlađivanje imunskog sistema, znači tretmane koji će uticati na to da se naprave novi limfociti, na primjer, da ti limfociti dođu da zaštite organizam ponovo. I to je sada drugi pravac istraživanja. Ali prvo i pre svega, mi ne možemo više da pucamo iz stopa na čiodu. Mi moramo da budemo u stanju da stratifikujemo populaciju, znači da podelimo ljude po verovatnoći odgovora na imunski odgovor, dovoljno znamo o tome sada, i da kažemo, dobro, ovde imamo šanse sa ovom vakcinom, ovde treba da promenimo vakcinu, ovde treba da radimo nešto drugo, i da to taj ceo, znači na osnovu te bioinformatike i tog obilja podataka koje sada možemo da skupimo, da jednostavno možemo da pomognemo ljudima na individualnom nivou, na mnogo bolji način.
Ali da ipak kažemo i to, dok to ne dođe, još uvek je daleko bolje biti vakcinisan nego ne biti.
Apsolutno, to je jako važno što ste pomenuli. Ja nikako nikome ne bih preporučio da preskoči vakcinaciju. Vakcinacija je apsolutno najbolje oruđe koje mi imamo protiv infektivnih bolesti i koje može da deluje na osnovu imunskog sistema, i one su od neprocenjivog značaja i kod starih ljudi, a pogotovo u opštoj populaciji. Isto tako, ranija vakcinacija ima veće šanse da zaštiti ljude i kasnije kad budu stari. Znači, negde i u srednjem dobu obavezno treba nastaviti sa vakcinacijom, jer time zaista, recimo, kad je iskočio ovaj poslednji soj virusa od koga se je pretila velika pandemija, to je ovaj H1N1 virusa influence, baš su stari ljudi imali jako dobre odgovore na to. I to je verovatno i zbog toga što su bili vakcinisani i što su bili prirodno izloženi tom soju kad su bili mlađi. Znači, vakcinacija ostaje alfa i omega svega što možemo da uradimo trenutno, a ja se nadam da ćemo uskoro imati i potpuno nove generacije i vakcina i imunomodulatornih sistema koji će biti prilagođeni starijem imunskom sistemu.
Hvala ovom porukom, zaista vredi završiti današnju emisiju, i naravno u nadi da ćemo, kako vaše istraživanje bude dalje tekla, ponovo dobiti priliku i više puta da razgovaramo o njima u emisiji Solaris.
To će mi biti zadovoljstvo, hvala vam.
Hvala što ste bili naš gost. Dragi slušalci, naš sagovornik bio je profesor dr. Janko Nikolić-Žugić sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Arizoni. Naša tema bili su imunski sistem, virusi i starenje. Vi i dalje slušate emisiju Solaris programa Radio Beograd 2. Trust.
the light they always show to them is green, 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 and the hills they always show to me are clean, 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 and the light they always show to them is green.
Istorije nauke.
Naša današnja kratka priča iz istorije nauke posvećena je prvom anatomu u istoriji, prvom lekaru i naučniku koji je sistematski proučavao ljudsko telo uz pomoć disekcije. Čovjek o kojem govorimo je Herofil iz Halkedona. Iz Halkedona, grčke kolonije na Bosforskom Moreuzu, u kojoj je rođeno oko 325. godine pre nove ere, Herofil se u ranom životnom dobu preselio u Aleksandriju, najznačajnije naučno središte helenističke epohe i dom velike biblioteke koju je vlastita slava daleko nadživela. Stekao je široko uvažavanje kao lekar i učitelj, uzimajući za polazište empirijski metod u sticanju saznanja, pažljivo je proučavao građu čovečijeg tela, služeći se disekcijom tela preminulih, postupkom koji bi, kao svetogrdan, malo gde osim u Aleksandriji, bio dopušten. Herofil je, šta više, bio prvi lekar koji je disekciji pristupio na sistematičan način. Rimski enciklopedista Celsus i crkveni otac Tertulijan navode jeziv i teško optužujući podatak da je pored leševa secirao žive zarobljenike. Herofil iz Halkedona bio je autor najmanje 9 spisa, od kojih nijedan nije sačuvan, te o njihovom sadržaju znamo samo na osnovu navoda kod potonjih pisaca, prevashodno Galena. Tako znamo da je Herofil uočio razliku između arterijskih i venskih krvnih sudova i da je opipavao arterijski puls kako bi stekao uvid u zdravstveno stanje pacijenta, razradivši standarde za ovu metodu fizičkog pregleda, koja nije izgubila značaj ni danas, više od 2 milenijuma kasnije. Također znamo da je Herofil za merenje pulsa koristio klepsidru ili vodeni časovnik, drevnu i elegantnu napravu za merenje vremena. Poput Hipokrata, Herofil je smatrao da su za zdravlje i dug život presudni fizička aktivnost i pravilna ishrana. Nastojao je i da motiviše ljude da se bolje staraju o vlastitom zdravlju, rečima koje su ostale upamćene: kada nema zdravlja, mudrost ne može da se iskaže, umetnost ne može da se ispolji, snaga ne može da se upotrebi, bogatstvo je beskorisno, a razum bespomoćan. Herofil je bio pionir uvođenja standardizovanih termina u anatomiju, ponudivši nazive za mnoge telesne strukture. Od ovih naziva najduže se održao naziv torkular herofili za mesto u kom se sustiču venski sinusi u lobanji. Također je nadenuo ime 12-palačnom crevu. Iscrpno je opisao glavne odeljke i slojeve građe oka, kao i očni i okulomotorni živac, razlikujući prvi kao senzorni od drugog kao motornog živca. Detaljno je proučavao građu jetre, gušterače i pljuvačnih žlezda. Iscrpno se bavio i fiziologijom polnih organa, a u posebnom delu posvećenom akušerstvu razvrstao je mnoge od razloga za težak porođaj. Postoji mišljenje i da je otkrio jajnu ćeliju. ipak najznačajnije naučno dostignuće Herofiva iz Halkedona svakako je njegovo detaljno upoznavanje građe ljudskog mozga i uverljiva argumentacija da je mozak, a ne srce, fizičko središte misli i osjećanja. Izneo je i vlastitu teoriju o prenosu nervnih impulsa, koja je podrazumevala supstancu označenu kao pneuma, koja zajedno sa krvlju protiče arterijama. Mnogo vekova kasnije ovo shvatanje će uticati na Renea Descartesa prilikom konstruisanja hidraulične teorije nervne transmisije, ranog pokušaja modernog sagledavanja neurofizioloških procesa, u skladu sa drevnim filozofskim shvatanjem o ravnoteži četiri glavne telesne tečnosti. Herofil je smatrao da duševna oboljenja nastaju kada poremećaj ove ravnoteže onemogući da pneuma slobodno dotiče do mozga. Platforma znanja koju je Herofil velikim delom sagradio ostala je stožer poznavanja anatomije u Evropi sve do 16. veka, kada je Andreas Vesalius objavio svoje kapitalno delo De humani corporis fabrica. Zlatni vek Aleksandrije i najveća biblioteka starog sveta odavno su iščezli sa lica zemlje, ali se sveukupno delo nekoliko generacija tragavaca za znanjem koji su prebivali u ovom jedinstvenom i višestranom kulturnom središtu, među kojima istaknuto mesto pripada Herofilu iz Halkedona, raznolikim putevima ulilo u suštinske tokove naše civilizacije, ne ostavši bez plodotvornog uticaja na potonje istraživačke poduhvate i višestrukih odjeka koji odzvanjaju kroz provaliju vekova koji ih dele od naših dana.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange.
Astronoma iz Kalifornijskog instituta za tehnologiju objavio je proračune koji pokazuju da bi u Sunčevom sistemu moglo da se očekuje postojanje još jedne velike planete, 10 puta masivnije od Zemlje. Proračuni su zasnovani na uočenim odstupanjima orbitalnog kretanja nekoliko krupnih objekata Kajperovog pojasa, ukoliko zbilja postoji, deveta planeta bi kruživa oko Sunca, na razdaljini koja 20 puta nadmašuje onu na kojoj se nalazi Neptun, a jedan pun krug bi trajao između 10 i 20 hiljada godina. Naučna zajednica dočekala je prognozu o mogućem otkriću novog člana sunčevog sistema krajnje skeptično, budući da su slična tvrđenja mnogo puta iznošena u istoriji, a pokazala su se tačnim samo u jednom slučaju. 1846. godine, kada je francuski astronom Urbain Le Verrier proračunima predvideo otkriće Neptuna, koje je pošlo za rukom Johanu Gottfriedu Galeu. Ipak, izvesno je da će mnogi od najvećih svetskih teleskopa pomno pretraživati područje neba na kojem bi deveta planeta trebalo da se nađe. Zanimljivo je da je član tima koji je nagovestio otkriće nove planete Mike Brown, čovek koji je 2005. godine otkrio Eris, telo Kajperovog pojasa koje je pokrenulo postupak promene definicije pojma planete, čiji je rezultat bilo isključenje Plutona iz grupe glavnih članica našeg planetarnog sistema. Tim paleontologa iz Univerziteta u Portsmouthu i Manchesteru u Velikoj Britaniji objavio je u časopisu PLOS ONE otkriće dobro očuvanog primjerka malog dinosaura iz grupe teropoda, pripadnika do sada nepoznate vrste koja je dobila naziv Dracoraptor henigeni, po prezimenu dvojice braće koji su na rtu Lavernock u Velsu pronašli fosil i predali ga naučnicima. Očuvano je oko 40% skeleta ovog grabljivca, čija visina nije prevazila 70 cm, a dužina je iznosila oko 2 metra zajedno sa repom. Starost fosila iznosi približno 201 milion godina, što znači da je ovo stvorenje živelo na prelazu između epoha Trijasa i Jure. Upravo u to vreme dinosauri iz grupe teropoda doživeli su nagli porast biodiversiteta. Stoga je ovaj redak nalaz izuzetno dragocen za naučnike koji se trude da rekonstruišu složeno klupko različitih puteva evolucije jedne od glavnih grupa dinosaura, koja među svojim članovima, uz mnoge druge, ima i takve medijske zvezde kao što su Tiranosaur i Velociraptor.
To tražili.
Dragi slušaoci, ovo je naša redovna rubrika u kojoj tragamo za odgovorima na najzanimljivija od vaših pitanja. Naša adresa i dalje glasi Radio Beograd 2 za emisiju Solaris, Hilandarska 2, 11.000 Beograd. Elektronska pošta je solaris@rts.rs. Danas ćemo da pokušamo da odgovorimo slušaocu koji je želeo da zna u čemu je značaj planetarnog poravnanja koje je u toku i kakve bi posljedice ono moglo da ima po Zemlju. Tokom narednih mjesec dana, neposredno pred izlazak Sunca, imat ćemo priliku da jednim pogledom obuhvatimo svih pet planeta vidljivih golim okom. Merkur, Veneru, Mars, Jupiter i Saturn. Razlog ovog neuobičajenog, ali ne i ekstremno retkog spektakla, leži u jednostavnoj činjenici da se svih pet planeta trenutno nalazi sa iste strane Sunca. Strogo posmatrano, nije reč o poravnanju, budući da astronomi ovaj termin koriste samo kada se tri ili više planeta precizno nađu na istoj liniji. S Sličan prizor moći ćemo ponovo da vidimo u avgustu, ali na zapadnom nebu neposredno nakon sunčevog zalaska. Nakon toga slična se pojava neće ponoviti sve do 2018. godine. Što se pitanja o mogućim posljedicama tiče, u slučaju pravih poravnanja, neretko se čuju spekulacije o mogućem sabiranju gravitacionih uticaja planeta duž jednog pravca, što se naravno ne odnosi na ovaj slučaj. Pored toga, ove spekulacije naučnici gotovo jednodušno odbacuju, i to sa valjanim razlogom. Gravitaciona sila opada sa kvadratom rastojanja, te je intenzitet gravitacionog privlačenja pobrojanih pet planeta, bio sabran ili ne, sasvim sićušan u poređenju sa uticajima Sunca i Meseca. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.